Вие сте со SPS на Македонски.
Предлогот на премиерот Мицкоски до Софија за заедничка резолуција за потврда на македонскиот јазик и идентитетот во Европскиот парламент е пристигнат во Софија преку медиумите, рече на пресконференција министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски и дека владата чека одговор од Бугарија да покаже дали ќе чекори напред во 21. век. Предложената резолуција е можност Софија да покаже дека барањето бугарите што живеат во Македонија да бидат внесени во Уставот како етничка група е последниот услов за деблокада на македонската евроинтеграција, рече премиерот Мицкоски пред новинарите, и дека тоа е добар начин Бугарија да покаже што значи да се биде добар сосед на што се обврза со договорот за добрососедство.
Ако е само тој услов, еве пред да дојдеме до тој услов да го исполниме, заеднички, преку бугарските европратеници, да предложиме резолуција со која што заедно, како соседи, ќе го потврдиме македонскиот посебен идентитет, македонскиот посебен јазик, а потоа, во знак на добра волја, бугарската држава да ги примени пресудите од Страсбур, кои што се однесуваат на човековите права кои што се ускратени на македонците во Бугарија, да регистрира конечно Омуилин Демпирин, за да може Омуилин Демпирин да предложи свој представник во Министерскиот совет за заштита на манцинските права во Бугарија. Еве, заедно да го направиме како добри соседи. Ние нашата врска, тие нивната врска.
Сада сама соопштува дека дава поддршка на секоја резолуција што ја гарантира посебноста на македонскиот јазик и идентитетот, а предлогот на Мицкоски сака да го види во Македонското собрание за да даде своји забелешки. Поддршка дава и ЛДП, иако ставот на оваа партија е јазикот и идентитетот не треба да бидат предмет на дебата. Моника Зајкова, председателка на ЛДП, на пресконференција рече:
По однос на резолуцијата, мислам дека никој не смее да го става на маса прашањето да го дебатира македонскиот идентитет и јазик, бидејќи ние сме македонци и јасно е дека говориме македонски јазик, но нормално дека ако владата се одлучи на таков чекор, ЛДП секогаш ќе даде максимална поддршка, лобирајќи во својата група во Европскиот парламент, да таквата владина резолуција добие поддршка.
Од Софија до вчера немаше коментар. Предлогот на премиерот доаѓа по ставот на бугарскиот председател дека внесувањето на бугарите во Уставот е единствената пречка за Македонија на патот до Брисел и дека Бугарија нема други услови. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, одговарајќи на обвинувањата дека Македонија станува дел од така наречен српски свет, вели дека земјата има свој трасиран пат, дека за една година се подпишани договор за партнерство во одбраната и безбедноста со ЕУ, потоа за стратешко партнерство со Обединетото Кралство и со Унгарија, а како што рече на пресконференција, тој е единствениот шеф на дипломатијата од Западниот Балкан, кој бил примен од американскиот државен секретар Марко Рубио.
Ние сме македонски свет и ние гледаме да ги шириме интересите на нашата надворешна политика. А луѓето, чие што бележи, беше единствено попуштање по секоја точка по која што бараше попуштање било кој наш сосед или било која земја членка во Европа, тоа е белегот на нивната надворешна политика, немаат никаков кредибилитет да го судат она што ние го правиме, штитејќи ги националните интереси на нашата држава и на граѓаните кои што живеат во неја.
Критиките за влегување во така наречен српски свет доаѓаат по извештајот на Европската Унија. Поранешниот председател на државата Стево Пендаровски во интервју обвини дека политичката структура дава знаци дека српскиот свет воопшто не е туѓ. Тој вели: «Не можете да тврдите дека сте за вистинските европски вредности и да сакате да ја позиционирате Македонија во ЕУ, а да зборувате за специјални економски односи и партнерство со Виктор Орбан, кој е се само не европеец», рече Пендаровски во интервјуто. Муцунски, одговарајќи на овие обвинувања, вели дека токму Пендаровски најчесто бил на средби со представници од Белград.
Во текот на неговите 5 години како председател на државата, најмногу средби имал со председателот на Србија, господинот Вучич. 9 пати се сретнале, повеќе од со било кој друг председател на држава од било која земја во светот. Поранешните председатели на влади од редовите на СДСМ имале над 22 билатерални средби во период од 7 години со нивните колеги од Србија. Активен на оваа тема слушаме и поранешниот министр за надворешни работи господинот Османи. Во 4 години 11 билатерални средби со неговите колеги од Србија.
Во последниот извештај на Европската Унија, Брисел изрази загриженост за така наречен проект Српски свет и фактот дека некои представници на владата го застапуваат и промовираат овој концепт. Премиерот Христијан Мицкоски преку медиумите повика трагедијата во Кочани да не се користи за ситни политички поени, откако родителите на загинатите тврдеа дека на средбата во владата тој побарал како надомест за нивната болка сами да ја одредат цената на нивните деца. Одговарајќи на новинарско прашање дали постои снимка од средбата, Мицкоски не одговори прецизно, туку рече дека оваа тема треба да им се препушти на политичките глодари.
Ве молам, таа тема да ја оставиме на политичките глодари и лешинари. Јас сочувствувам со родителите. Ве молам да ја оставиме таа тема на тие луѓе кои што навистина чувствуваат голема болка, а не на оние кои што сакаат ситни политички поени да добиваат тоа.
Родителите на настраданите преку сообштение пред неколку дена објавија дека на средбата особено болно и понижувачки за нив бил одговорот на барањето за парична помош, односно дека премиерот им рекол одредете си цена за вашите деца. Владата и вчера соопшти дека премиерот и владата на средбата ги сослушале семејствата и нивните барања, а наводите што биле пласирани во јавноста не одговарале на вистината. Во саботата во Кочани се одржа 15-тиот марш за ангелите, на кој меѓу другото семејствата на загинатите побараа на судскиот процес да присуствуваат и амбасадорите во земјава. Во пожарот во кочанската дискотека Пулс на 16 март загинаа 62 младинци, а околу 200 беа повредени, од кои дел се уште се на рехабилитација. Познатиот македонски кардиолог Сашко Кедев вчера го искачи планинскиот врв Гашербрум во Пакистан и стана првиот македонец кој ги искачил сите 14 врвови во светот, повисоки од 8000 метри. Во неговиот список на искачени врвови се наоѓаат Монт Еверест, Манаслу, Нанга Парбат и другите. Вчера во Скопје почна Европскиот младински олимписки фестивал, најголемиот мултиспортски настан досега одржан во Македонија. Учествуваат над 4000 спортисти од 50 европски земји. Градот вчера беше полн со екипи од Литванија, Шведска, Грција, Франција и од други држави. Спортистите за македонските медиуми изјавија дека во Скопје им е убаво, но дека е многу топло.
I really like it here. It's hot. The sun gives an extra, you know, positivity in here. It is very beautiful here, very peaceful. I love it. It's very hot.
Надпреварите се одржуваат во Скопје и Куманово, а гимнастичките настани во Осијек, Хрватска. Граѓаните можат да ги следат надпреварите бесплатно. Македонија се представува со околу 200 млади спортисти.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.